Бишкекте саат 9 болду, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Кутман кечиңиз менен 1 апрель жекшемби күнкү уктурууларды улантабыз. Алдыдагы жарым саатта 2005-2010 жылдагы элдик революцияны Темир Сариев эскерет.
Эсиме 2006 жылы мынакей апрелде чоң митинг болду, андан майда болду, андан кийин ноябрда митинг болду. Ошо ноябрда элдин демин көрүп туруп аргасыз кол коюп берди.
Ошондой эле биз жана дин түрмөгүнүн Кокон хандыгындагы диний ишеним тууралуу сөз болот.
Кокон хандыгы этникалык тарыхы боюнча татаал эки чоң топтон турган.
Толкунду которбой туруңуз. Бүгүн Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Алды менен жаңылыктарды уксак, микрофондо Улан Эгизбаев.
Рахмат Бактыгүл. Бишкектеги Ала Тоо ресторанындагылар тоок этине ууланганы белгилүү болду. Бул тууралуу Бишкек шаардык санитардык эпидемиологиялык борборунун башкы дарыгери Артур Буюклянов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында тойго катышкан 190 адамдын 41 ууланган, алардын 7 жаш балдар.
Лабораторияга анализди алдык, тамакты. Экинчи күндө уже анализ даяр болду, биз айтабыз, эмне үчүн отравление болуп калды. Предварительная карачка, баарын алдык, лаборатория уже тапшырдык, протоколду түшүп, эртең постановление айт боюнча чыгарабыз.
31 мартта Борбор Каладагы Ала Тоо ресторанында Ош, Ысык Көл жана Нарынан келген 190 адам катышкан үйлөнүү той өткөн. Ресторандын ээлери текшерүү бүткөнчө түшүндүрмө берилбейт деп билдиришти. Коомдук тамактануучу жайлардан ууланган учурлар буга чейин да бир нече ирет катталган. Мурдагы өлкө башчысы Алмазбек Атамбаев 31 мартта журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, аларча мамлекеттик резиденциясына салган үйү тууралуу түшүндүрмө берди. Ал Койташтагы үйү бүтсө ошол жакта эле жашамак болгонун, бирок өмүрлүк жары шаарда жашайбыз деп шарт койгонун айтты. Атамбаев үйдү өз акчасына курганын, кийин мамлекет эсебине өтөөрүн кошумчалады. Экс-президент резиденцияга жаңы үй салдыртканын алгач коомдук ишмер Эдил Байсалов айтып чыккан. Кийин президенттин иш башкармалыгы муну тастыктап, курулушка 89.3 миллион сом кеткенин, анын 77.8 миллион сомун Атамбаев өз жанынан чыгарганын билдирген. Үйдүн жалпы аянты 301 чарчы метр экени айтылып жатат. Орусиянын президенти Владимир Путин Кемеров облусунун губернатору Аман Түлеевти өз каалоосу менен кызматтан кетүү тууралуу арызын кабыл алды. Бул тууралуу бүгүн 1 апрелде Кремлдин басма сөз кызматы маалымат таратты. Путин кол койгон жарлыкка ылайык облус жетекчисинин милдетин убактылуу вице-губернатор Сергей Цивилев аткарат. Аман Түлеевтин отставкасына 64 кишинин өмүрүн алган Зимняя Вишня соода борборундагы өрт себеп болду. Түлеев өзүнүн видео кайрылуусунда тилсиз жоо боюнча колунан келгенин баарын кылганын, бирок бул кызматта калууга моралдык укугу жок экенин билдирди. 73 жаштагы Түлеев саясатка 80-нчи жылдары келген. Ал 97-нчи жылдан бери Кемеров облусун жетектеп келет. Ортодо 4 жолку шайлоодо кайра шайланган. Анын губернаторлук мөөнөтү 2020 жылы аяктамак. 25 мартта Зимняя Вишня соода борборунда чыккан өрт расмий маалымат боюнча 64 адамдын, анын ичинде 41 өспүрүмдүн өмүрүн алып кеткен. Тергөө комитети кырсыкка байланыштуу соода борборунун жетекчилерин жана тиешелүү кызматкерлерди камакка алган. 31 мартта Түркиянын Малатья шаарында этноспорт конфедерациясы тарабынан уюштурган Чүкө фестивалы болуп өттү. Түркиянын Чүкө оюндары боюнча курама командасынын мүчөсү Шемсеттин Йигиттин айтымында ордо оюну жергиликтүүлөрдүн кызыгуусун арттырды. Ванды кыргыздар Түркияда көкбөрү жана чүкө оюндары боюнча курама командаларын түзүп, ишмердүүлүгүн улантып келишет. Фестивалда чүкө оюндарынан тышкары улуттук ат оюндары да уюштурулду. Этноспорт конфедерациясы 2015 жылы Кыргызстанда түптөлгөн. Конфедерация 8 өлкөдө салттуу спорттук оюндарды уюштурган федерацияларды өзүнө камтыйт. Мендеги жаңылыктар азырынча ушулар. Бактыгүл, сөз сизде.
Рахмат. Улан Эгизбаевтен акыркы жаңылыктарды уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында да бар. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргыз коомунда бийлик башындагыларды алмаштырууга түрткү берген 2005 жана 2010 жылы болгон окуялардын тарыхый орду жана калтырган сабактары жөнүндө ар кыл пикир күчтүү. Айрыкча мамлекет башкарууга келген адамдардын даярдыгы менен жоопкерчилиги жана өз командасынын адамдарды тандоосу көп талкуу жараткан жагдайлардын бири. Аталган окуяларга катышкан жана Кыргызстандын премьер-министри болгон Темир Сариев мына ушул маселелер боюнча Азаттык радиосуна маек курду, аны менен Бөбүкан Досалиева маектешти.
Темир мырза, 2005 жылдын 24 марты Кыргызстандын бийликинде, коомунда кескин өзгөрүүлөрдү алып келген тарыхта калган күн деп айта алабызбы?
Биринчиден 24 мартта чын эле элдин жер жерлерде элдин деми чыгып, ошол үй бүлөлүк башкарууга каршы чыгышкан. Күч менен бийлик алмашты. Бирок бийлик алмашып, тамырынан бир идеологиябыз, башкаруу системабыз өзгөрсө, биз аны революция деп айтат элек. Тилекке каршы ал убакта ошол 2005 жылы бир гана бийлик өзгөрүп калды.
2005 жылдагы 2002 жылы башталган бийликке, президенттин башкаруусуна нааразылык күч, нааразылык ойлор, пикирлер бар өсүп өсүп отуруп 2002 жылы башталган. Ошол 2005 жылдагы революция дейбиз, ошого алып келбедиби? Бирок ошончо жыл аралыгында эмне үчүн нааразы болгон топтор бийликке жарамдуу, бийликке татыктуу кишини тандап ала алган эмес?
Эми биринчиден чын эле 2005 жылы келген адамдардын, бийликке келген адамдардын так анык концепциясы жок болчу. Биз бийлик эмне үчүн келебиз, келсек эмнелерди кылабыз и кандай өзгөртүүлөрдү жасайбыз деп так анык жазылган же сүйлөшүлүп макулдашылган концепциясы жок болчу. 10 жылдары болгон революциянын алдында биз бир топ мынакей ошол 6 жылдан баштап 10 жылга чейин оппозициячыл топтор менен жүрдүк. Биз ушул катаны эске алып туруп так ачык айтканбыз да, биз эмне кылабыз келсек депчи. Биринчи, конституциялык өзгөртүүлөрдү кылабыз, үй бүлөлүк башкартууга бөгөттөрдү коебуз конституциялык норма менен, андан кийин гана шайлоого барабыз деп. Биз баягы 2010 жылы келип убактылуу өкмөттүн түзүлгөндө ошондой болчу да. 2005 жылда ошондой сунуштар болгон, ага макул болгон эмес. 10 жылы кылган өзгөртүүлөр убактылуу өкмөттүн келип чыгышы дагы, убактылуу өкмөттүн башында турган адам кийин президенттик шайлоого барбайт деген дагы мына ушундан келген да. Анткени ал киши өзүн ойлобой системаны, реформаны, келечекти, өзгөрүүлөрдү ойлоп туруп барат дегенбиз. Буга чын айтыш керек, Текебаевдин ролу абдан чоң болгон да. Убактылуу өкмөт болгондо ал айткан, мен бир гана нерсе менен алектенейин. Роза Отунбаева башкаруу системасында турат, биринчи орун басары Атамбаев, бир орун басары мен болоюн, мен реформалык кыймылды, бир орун басар сиз болуңуз, финансы экономикалык багытты тейлеген депчи. Ушундай талап койгондо ошол Текебаев кыска мөөнөттүн ичинде конституциялык реформанын үстүндө отуруп референдум аркылуу конституцияны кабыл алганбыз. Бул чоң өзгөрүү болду. Мына кийинки биз айтып атпайбызбы, Кыргызстандын ичинде болгон өзгөрүүлөр, өзгөчө бийлик иерархиясында болгон өзгөрүүлөр мына ошондон кетип атат да.
24 мартка кайрадан кайрылсак, Бакиевдин бийликке келиши бир мыйзам ченемдүү өнүгүүлөрдүн негизинде болгон ишпи, же өзү айткандай манты жеп отурганда капыстан бир кандайдыр бир күчтөр алып келип койгон иштин натыйжасыбы?
Жок, 2003 жылы депутат болуп шайланып келди. Ошону келгенден кийин эле ошол Бакиевдин тегерегинде оппозициячыл күчтөр чогула башташты.
Эмне үчүн?
Биринчиден эми анын тажрыйбасы бар, губернатор болуп иштеди, премьер-министр болуп иштеп калды. Экинчиден ошол убакта баягы бириндеп турган саясатчыларды топтогонго, анан кийин каржылап бергенге кубаты жетти.
Эл арасында Бакиевдин каржысынын көптүгү. Экинчиден Жалал абадта нааразылыктар абдан күчөп, күн сайын митинг болгон учурда ошол жерде кандайдыр бир күчтөрдү бириктирүүгө, башкарууга талаптарды коюуга бир туугандарынын колдоосу көп болгон. Ошон үчүн ошол артында тургандар күчтөр, саясатчылар, ачык эле айталы Үсөн Сыдыков сыяктуу саясатчылар Бакиевди алып келип койгонго көп роль ойногон деп айтылат. Ошол чынбы?
Бул чын болушу мүмкүн, анткени күч керек болчу да. Ошо оппозициянын башында туруш үчүн биринчиден анын деми керек, экинчиден анын саясий салмагы керек, үчүнчүдөн элдин колдоосу керек. Анан чын эле ошол Жалал абадта, Баткен тараптарда, Оштун кээ бир райондорунда колдоосу күчтүү болгон.
Бирок ошол 3-4 жыл даярдап келген президенттик бийликке жарамдуу деп келген адам эмне үчүн кийин президент болуп июнда шайлангандан кийин эле мурдагы алдына койгон максаттарынан, принциптеринен тая баштады? Эмне үчүн?
мен айтып коюшум керек, мына 2005-жылы президент болуп шайланып келгенде алсыз болчу. Мына парламентке келгенде тердеп кетчи. Билесиңер, 2006-жылы мынакей апрелде чоң митинг болду, андан майда болду, андан кийин ноябрда митинг болду. Ошо ноябрда элдин демин көрүп туруп, аргасыз кол коюп берди биз кабыл алган конституцияга. Бирок ал 1.5 ай декабрдын аягында кайра күчү менен алып койду. Бул жерде ошонун жанында жүргөн 1-2-3 саясатчы мындай чечкиндүү ролдорду ойноп кетти да, алданып калышты. Алданып калышты, анын ичинде ошол Феликс Кулов да бар. Бакиевдин аябай катуу күчөгөнү ошол 2006-жылы декабрда кабыл алынган конституциянын негизинде болду. Ошондо 2007, 2008, 2009 аябай күчөп жанагы үй бүлөлүк башкаруу системасына кайра кайрылып келип калды дагы, өзү чечпей эки борбор болуп калды. Чечим кабыл ала турган 2-3 борбор болуп калды.
Ал эми Акаевдин, Бакиевдин тагдырынан кийинки бийликке келген адамдар толук сабак алды, ошолор кетирген каталарды кетирбешке аракет кылып жатат деп ишенимдүү түрдө айта алабызбы?
Былтыр шайлоо болуп өтүп, ошол бир мөөнөт деп жазылган ошону сактап шайлоо өттү. Президент алмашты. Экинчиден ошол 6 жыл башкарган Атамбаев өзүнүн туугандарын алып келген жок. Ага да сын айтылып атат, баягы жакындарын, сакчыларын, жакын жардамчыларын алып алды депчи. Эң негизгиси үй бүлөсүн же жакын туугандарын аралаштырган жок. Бирок белки дагы башкаруу системасы ошол жакын жан жөөкөрлөрүн алып келип алса, даярдыгы жок, аз сабаты, илим билим даражасы толук шайкеш келбеген адамдар келип калса дагы бул зыян экен. Мен ойлойм, бүгүнкү шайланган президент дагы үй бүлөлөрүн, жакын туугандарын аралаштырбаш керек. Эң негизгиси профессионалдык сапатына, ишмердүүлүгүнө, саясий туруктуулугуна, көз карашына, анан анын ичинде өзөгү бар бекен деп өзөгүнө маани берип ушуларды алып келсе мында жыйынтык чыгат. Бул гана эмес, мына жер жерлерде чыгып ишканалар иштеп атса, аларды барып токтотуп, үстөмдүк салып, бирөө жер айдап бирдемени иш баштайын десе, аларга үстөмдүк салып, бизге мынча бересиң, могу чечип бересиң деп муну да токтотуш керек. Бизде деген мамлекет болуш керек, мамлекеттин күчү болуш керек, мыйзамдар иштеш керек.
Ал эми азыр депутаттыктан, саясий ишмердиктен, өз каалоосу менен, өзүнүн арызы менен кетип жаткандарды мисалында карай турган болсок, ушундай басып алуулар жаңы формага өткөн жокпу?
Саясат бул өзү күрөш. Мыйзам чегинде өзүңдүн так коюңдай эл менен сүйлөшүп, ошого жеткиликтүү кылып айтып бере алышың керек. А эгер сен акчага таянсаң, кандайдыр бир интригалык жолдор менен барам десең, албетте сен алсырап каласың. Анткени эл колдоп турбаса кыйын болуп калат. Анан бийлик дагы ойлонуш керек да мунучу. Жанагындай жол менен бир жолу бурайсың, эки жолу бурайсың, үч жолу бурайсың, бирок пружина сыяктуу секирип кетиши мүмкүн. Анткени биздин элибиз таптакыр башка. Баягы бийликтин күчү менен өзүңдүн атаандаштарыңды жоготуп болбойт.
Эмнегедир кыргыз коомунда азыр жакшылар, баягы кыргыздар мурда илгерки айтып кандай жакшылар жок болгондой сезилип атат. Анан кийин жакшылардын сөзүн уга турган адамдар, коомчулукта ошондой баа, ошондой мамиле дагы жок болуп атат да. Ушул кырдаалды кантип өзгөртүү керек?
Ушул коомчулукта акыркы бир 15 жыл ушундай өнөкөт болуп, айылга барып бир жыйналыштарга катышсаң, мурун башкаруу системасында иштеп, башкарма болуп, айыл өкмөтү болуп, сельсовет болуп, адис болуп иштеп, акылы бар, билими бар адамдарды укпай калды. Ким сүйлөйт? Бул сүйлөйт. Эмнеси бар? Спорт залы бар. Ким сүйлөйт? Бул сүйлөйт. Эмнеси бар? Базары бар. Ушу сүйлөсүн деп. Мына коомдо кандайдыр бир убакытта бир сынык кетти да. Эми ушуну биз калыбына келтиришибиз керек. Бул бирден бир мамлекет башында турган адамдын милдети болуп турат да.
Улуттук дөөлөттү багуу, өнүктүрүү, элдин жалпы коомдун сыймыгы катары сезиши үчүн аракеттерди бийлик көрүшү зарылбы? Же буга ар бир эле адамдын өзүнүн жеке кызыкчылыгын, мамлекеттин кызыкчылыгынан жеке кызыкчылыгын биринчи орунга койгондугу терс таасирин тийгизип жатабы?
Мына мен ойлойм, бүгүнкү президент ушундай бир демилге көтөрүп чыкса абдан жакшы болот эле. Ушул болгон Кыргызстан ичинде 3000 жакын бир биздин элитабыз бар. Ошонун ичинде баардыгы бар. Геройлор да, баатырлар да бар. Бүгүн баарын чогултуп туруп келгиле. Мына мамлекеттин ынтымагын бириктирели. Мен ушул күндөн баштап эч кимди бөлбөйм. Акаевчил, Бакиевчил, Отунбаевчил, Атамбаевчил деп бөлбөйм. Бирок алдыга улуу максаттарды коелу. Ушул улуу максаттарга чогуу жылалы. Талапты мен каты коем. Баардыгына шарт түзүп берейин. Бирок эртең иштей албай калса, жумуштан кетсе, силер дагы мени колдоп чыкпагыла. Ушундай бизге жетпей турат да. Эми биз улуу нерсени ойлонушубуз керек.
Демек азыр ошол 2005-жылдагы, 2010-жылдагы окуяларды, болгон окуяларды жана андан кийин уланган окуяларды саясий күчтөрдүн, саясатчылардын тирешин жөнгө салып бардыгын артка таштап, азыр улуттук дөөлөттү, жалпы мамлекетти бекемдөөчү, улуттун башын бириктирүүчү аракеттерди жасоо мезгили бышып жетти.
Көбүрө айтып атат президенттин ыйгарым муктары кыскар деп. Жок, андай эмес. Президент эң негизгиси. Ал бардык маселеге кийлигишип айтканга укугу бар. Коомдо болуп аткан ар бир нерсеге өзүнүн так ачык оюн айтып турганга анын ал милдети укугу дагы деми да жетет. Үч нерсенин тегерегинде азыр элибиздин баары тең бириксе. Биринчиси, мына баарыбыз айтып атабыз. Бул сот реформасы. Анткени реформалардын өзөктөрүнүн бири бул сот реформасы. Мына ушул боюнча баарыбыз бириксе. Экинчиси, коррупцияга карата күрөш. Мында мамлекеттин ичиндеги ачыктык, айкындыкка келсе. Жөнүндө өзүнүн атаандаштарын куугунтуктап же саясий негизде куугунтуктабай, чын эле ошол жеп ичип ошонун мамлекеттин эсебинен байып аткан адамдарды алып келип ушуга күрөш кылсак системасы киргизсе. Анан үчүнчүсү, мына президент быйыл демилге көтөрүп атат, мына региондорду өнүктүрүү боюнча. Биз элибиздин турмушубузду тоңошубуз керек. Ар бир айылда өзгөрүү болуш керек. Ар бир үйдө өзгөрүү болуш керек. Өзгөрүү болуш үчүн экономиканы көтөрүшүбүз керек. Элибизде, жерибизде тазалык келиш керек. Анан өзүбүздүн жаратылыш байлыктарыбызды туура колдонушубуз керек. Мына ушул боюнча, үч маселе боюнча биригип алып кетсек, кыска мөөнөттүн ичинде мамлекеттин ичинде өзгөрүүлөр болот.
Буга президенттин саясий эрки керек.
Биринчиден саясий эрки да керек, экинчиден эл тарабынан айтылып аткан талап дагы ушундай. Үчүнчүдөн бүгүнкү учурдун шашылыш чечиле турган маселелер ушул.
Сиз азыр президент Сооронбай Жээнбеков сизди бир чечүүчү кызмат ордуна чакырса барасызбы жана ушул айтылган ойлоруңузду ишке ашырууга аракет кыласызбы?
Мен өзүм мамлекетчил көз караштан. Мен ар дайым ушул багыттан кетпейм. Кызматташканга мен даярмын деп мурун эле айткам. Мен мына мамлекет үчүн, эл үчүн кызмат кылам десең жардам беришиң керек. Бүгүнкү мамлекетибизге, элибизге жардам бериш. Ал сөзсүз түрдө эле барып бир кызматты ээлеш эмес.
Анда маегиңиз чоң рахмат. Кандай иште иштебеңиз, ишиңизде ийгилик болсун.
Темир Сариев менен кабарчыбыз Бүйүккан Досалиева маектеште ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин биз жана дин түрмөгүн сунуштайбыз. Орусиянын президенти Владимир Путин Кемеров облусунун губернатору Аман Тулеевдин өз каалоосу менен кызматтан кетүү тууралуу арызын кабыл алды. 25-мартта аталган шаарда Зимняя Вишня соода борборуна чыккан өрт расмий маалымат боюнча 64 адамдын өмүрүн алган. Вандык кыргыздар Түркияда көк бөрү жана чүкөө оюндары боюнча курама командаларын түзүп, ишмердүүлүгүн уланты шаарын билдиришти. Бишкектеги Ала Тоо ресторандагылар тоок этине ууланганы маалым болду. Уулангандардын саны азыр 75 жетти. Мурдагы өлкө башчысы Алмазбек Атамбаев 31-мартта журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, аларча мамлекеттик резиденциясына салган үй тууралуу да түшүндүрмө берди. Айрым эксперттердин баамында борбордук Азиядагы радикал топтордун кээ бирлери Кокон хандыгынын кайра жандандырууга аракет кылууга ал топтор Фергана, Анжан, Наманган, Ош шаарларынын баш тамгаларынан түзгөн Фано деген мамлекетти түптөнү көздөдү деп айтышат. Экспертибиз Маметбек Мырзабаев Кокон хандыгы кандай мамлекет болгон, дин Кокон хандыгында кандай ролду аткарган деген суроолорго кыргыз түрк Манас университетинин профессору Жээнбек Алымбеков менен маектешип жооп издеген.
Кокон хандыгы диний мамлекет болгонбу? Биздин жарандарыбыздын арасында Кокон хандыгын диний мамлекет катары эсептегендер да аз эмес да.
Кокон хандыгы этникалык тарыхы боюнча татаал, эки чоң топтон турган. Тагыраак айтканда, сартиялар тобунан жана илиятиялар тобунан турган. Сартия деген бул негизинен отурупташкан калк, илиятия деген бул көчмөн калк. Көчмөндөр көбүнчө тоодо жашаган кыргыз кыпчактар. Ал эми отурташкан калк бул негизинен дыйканчылык менен кесип кылышкан калктар болгон. Булардын өзүнүн динге болгон мамилеси, динди сыйлоосу, диндин шариаттарын, адаттарын сыйлоосу бул эки калктын арасында бирдей болгон эмес. Кандайдыр бир деңгээлде Кокон хандыгынын түптөшүнө албетте ислам дининин ролу чоң. Бирок бүт калктын баары ислам динин кабыл алышып, сыйлашып, ошонун ритуалдарын баарын колдонгон деген ойдон алысыраакмын. Ислам дини хандын бийлигинде, мамлекетти башкарууда, анын түптөнүшүндө чоң роль ойноп келген. Кокон хандыгынын өзүндө бүгүнкү сөзүн айтканда диний элиталар болгон. Мамлекеттин деңгээлинде көпчүлүк маселе чечкен шейх ал-ислам, кожолор, шейхтер, булар негизинен ошол мамлекеттик деңгээлде кандайдыр кызматты аткарып турган дин өкүлдөрү мамлекеттик башкарууда хандарга кеңеш берип, ички тышкы саясаттарда сөзсүз түрдө чоң роль ойноп келишкен. Кол тийбестик дагы статус болгон. Саиддер, кожолор, башка дин өкүлдөрү Кокон мамлекетинде башкаруу чөйрөсүндө ханга болгон таасири күчтүү болгон. Бирок ошол эле мезгилде хандардын баардыгы дин өкүлдөрү менен акылдашып, дин өкүлдөрүн сыйлаган эмес. Мисалы үчүн айталы, Омар хандын доорунда өтө дин өкүлдөрүнө сыйлап, дин өкүлдөрү менен кеңешип сыйлагандыктан алар дайыма Омар хан ушундай деген маалыматтар бар. Ал эми дин өкүлдөрүнө дайыма ревизия жасап, аларды коркутуп турган адамдар, мисалы үчүн Алимхан болгон. Алимхан көбүнчө тарыхый маалыматтарда дин өкүлдөрүнө дайыма ревизия кылып, аларды бир текшерип турган деген маалыматтар бар.
Бир адамдын хан болушу үчүн ошо сиз айткан жанагы топтордон, катмарлардан келиши шарт беле?
Монгол доорунан кийинки пайда болгон мамлекеттердин көпчүлүгүндө хан өзүнүн бийлигин легитимдештирүү үчүн бийликтин негизги эки булагын колдонуп жүргөн. Бул Чингиздик булак, экинчи исламдык булак. Маселен, Омор хан өзүнүн бийлигин закондоштуруу үчүн, өзүнүн бийлиги укумдан тукумга калыш үчүн, эл ошол бийликти тааныш үчүн кандайдыр бир идеология ойлоп табыш керек эле. Ал идеологияны ал жаратты. Идеологияны 65 деген легенда аркылуу жаратты. Омор өзүнүн тегин аталык жактан Чингиздерге апар, генеологиясын Чингиздерден тараганбыз деген, энелик жактан Саиддерден тараганбыз деген идеологияны түздүрүп элге жарыя кылды дагы. Демек, Саиддерден тараган болсо, апасы, атасы Чингиз болсо, хан анын бийлиги ыйык турбайбы деген элдин аң сезими, элдин ага ишеним болгон ишеними өзүнүн бийлигин чыңдоонун бир каражаты катары колдонуп келди.
Бийликти кармап калууда,
бийликти легитимдештирүү үчүн негизги ислам фактору чоң роль ойноду. Бирок ошол эле мезгилде Кокон хандын түптөнүшүндө хан дин өкүлдөрү шариятка карабастан, хандын айткандай жасап туруп, шариятты бускан да фактылары бар.
Шариятты хандын калоосуна ылайык.
Маселен айтайлы, 1842 жылы Мадали хан бийликтен кетүүгө аргасы болгон. Анткени себеби Бухара эмирлиги ага: сен дин бузарсың, сен шариятты бузуп, сен өзүңдүн өгөй апаң үйлөнүп алдың деген шылтоо коюп, натыйжада Бухара эмирлиги Кокон хандыгын басып алып, бул дин бузар ханды жок кылыш керек деп ханды өлтүрөт.
Молдолор ошондо уруксат бергенби өзүнүн молдолорун?
Мадали хан өзүнүн Омор хандын бир ошо сүйүктүү жаш аял болгон экен, Мадали хандын өгөй энеси болот да. Омор хан өлгөндөн кийин Мадали хан ошол кызга ашык болуп, анан 4 молдону чакырып, шариаттан мага үйлөнүүгө жол таап бересиң дейт. Каарын төккөндөн кийин молдолор шариятта жол берет деген чечим чыгарып берген. Ошол чечим негизинде Мадали хан өзүнүн өгөй энесине үйлөнгөн.
Шарият эрежелери катардагы эл үчүн кандай иштеген?
Кокон хандыгында бирдиктүү бир шарият кыйшайсыз аткарылган деп айта албайбыз. Шарияттын баардыгы, закондун баардыгы хандын өзүнүн чечимине жараша. Хан кандай кааласа ошого караша бул шариятты бузуп, же болбосо законду бузуп,
кээде шариятка ылайык,
кээде өзүнүн кызыкчылыгына караша бузуп берген көрүнүштөр бар. Ошондуктан мен айтып атам да, абсолюттук түрдө Кокон хандыгы исламдашкан диний мамлекет деп айта албайбыз. Анткени башкаруу чөйрөсүндө кээ бир ритуалдар, башкаруу принциптери исламдык эмес, тескерисинче чингиздик, түрктүк принциптерге сакталып калган. Башкаруу чөйрөсүндө
көчмөндүк
сакталып калган. Ошондуктан бул жерде толук исламдашкан дей албайбыз. Чингизиттик, мисалы үчүн, армиянын курулушу, армиянын түптөнүшү, башкаруу структурасы, орто кылымдардагы же болбосо
сотторчу кандай чечим кабыл алган?
Соттор болгон. Соттордун баардыгы чынчына келгенде хандын каалоосуна жараша чечим чыгарылган. Бүгүнкү түшүнүк менен апелляция деген түшүнүк болгон эмес. Толук эле диний мамлекет болгон дегенден алыспын, бирок исламдык фактор рол ойногон. Мамлекеттин деңгээлдеги дин аристократтары ошо шариаттын аткарылышын, нормаларын сактап туруу үчүн иш аракет кылган. Ешендер, хожолор, улемалар, дин элиталары салык төлөгөн эмес, бирок диний салыктарды алып турган. Салыктын өтө түрү көп болгон, 20 түрү болгон. Ар кайсы түрдө диний салыктар, мамлекеттик салык, тагыр айтканда официалдуу жана официалдуу эмес салыктар болуп келет.
Урматтуу угармандар, эсиңиздерге сала кетели. Сиздер биз жана дин берүүнү угуп жатасыздар. Бүгүн биз Кокон хандыгындагы дин менен мамлекеттин мамилеси жөнүндө талкуулап жатабыз. Бүгүнкү берүүбүздүн коногу Кыргыз-Түрк Манас университетинин мугалими профессор Жээнбек Алымбаев болууда. Ал эми берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Кокон хандыгында башка диндин өкүлдөрү да жашаган да агай. Туурабы?
Башка диндин өкүлдөрү жашаган.
Алардын абалы кандай болгон? Өздөрүнүн диний ишенимдерине ылайыкка шай алганбы?
Бул динге ишенесиң, бул ишенбейсиң деген тыюу сал деген бир фактылар көргөн жокмун. Бул башка динге өтүп кетүүгө же болбосо башка бир динди кабыл алууга деген андай фактылар көрсөтүшпөйт. Конкреттүү фактыларды айта албайбыз. Калктын көпчүлүгү Кокон хандыгында өзү тарых бактары боюнча 2 миллионун тегерегинде жашаган деп атат да. Бирок диний түшүнүктөрдүн улам, саясий кызыкчылыктардын улам Кокон хандыгы башынан аягына чейин стабилдүү бир бейкутчулук мамлекет болгон эмес. Дайыма төңкөрүш,
толкундоолор.
Төңкөрүштүн көпчүлүгү бул ордо бийлик талашуу, так талашуу маселеден келип чыккан. Көбүнчө эки чоң этникалык топтун ортосунда жүргөн, Сардия менен Илятиянын ортосунда жүргөн, кээде кыргыз кыпчак же болбосо кээде тажик өзбек группалар, тайпалар пайда болуп, булар дайыма бийликке умтулуп кайсы талаш болуп тынымсыз күрөш болгон дагы Кокон хандыгында 20га жакын бир хан жашаса, саналуу гана хандар өзүнүн өлүмүнөн өлсө, калган хандардын көпчүлүгү так талашуунун курмандыгы болушкан.
Өлтүрүлгөн.
Кээ бир хандар болгон, Кокон хандыгында мисалы үчүн Мурат хан деген болгону 11 күн гана башкарып, 11-чү күнү өлтүрүлгөн.
Хандыкты талашкан тараптар дин кызматкерлеринин колдоосун алганга аракет кылышканбы?
Так талашуу негизинен көчмөн, отур ташкан калктын ортосунда жүргөн. Кээ бир учурларда ошол диний факторлор үстөмдүк кылып келген. Ошондой бир газават согушун, же болбосо бир дин бузарга каршы деген бир согуштар жарыялап турган бир фактылар бар.
Ошол сиз айткандай жанагы
хан динди бузду деген ошол 1841 жылдагы коңшулаш Бухара мамлекети бул ислам динин бузду, ислам дининдеги негизги шариаттарды бузду деп туруп, Мадалек ханды өлтүргөндүгү бул чоң бир фактор. Бухара хандыгы исламды негизинен жайылтууга, аны дагы тегизирээк реформалап, бардык башкаруучу чөйрөсүнө киргизүүгө аракет кылган хандыктардын бири.
Чын эле ошол диний себептин айынан Мадалек хан өлтүрүлүп атабы же болбосо дин шылтоо?
Бухара менен Кокондун ортосунда дайыма территориалдык жактан талаш болуп келген. Аймагынын территориясын кеңейтүүнүн Кокон менен Бухаранын ортосунда согуш болуп келген. Ал Мадалек ханын азыркы көрүнүшү шылтоо катары караш керек дагы. Негизги маселе ал Бухара хандыгы Кокон хандыгы ээлүү басып алуу максатында болгон нерсе.
Бийлик
талашуу маселесинде болгон нерсе.
Кокон хандыгынын ошол эле башка мусулман хандыктар менен мамилеси кандай болгон?
Бухара хандыгы менен Кокон хандыгынын ортосунда тынымсыз күрөш болуп келди. Кашкар хандыгы менен Кашкар мамлекети менен тынымсыз согуш болуп келди. Территориялык карама-каршылыктар болуп келди. Бул тарыхый булактарда биз Кокон хандыгы менен Осман империясынын ортосунда бир тыгыз экономикалык соода байланыштар болгондугу тууралуу толук материалдар жок. Кокон хандыгы Россия империясы менен Кашкар Чыгыш Түркстан менен дайыма соода экономикалык байланыш болуп тургандыгы маалыматтар бар.
Кээ бир аналитикалык материалдарда, булактарда азыркы учурда кээ бир радикалдуу топтор ФАНО деген ат менен, ФАНО деген бул Фергана, Андижан, Наманган, Ош ушундай бир аталыштагы мамлекетти түптөөнү максат кылгандыгы жөнүндө айтылат. Кокон хандыгын ошол аймакта Фергана өрөөнүндө кайрадан түптөө боюнча максатка ээ экендиги жөнүндө айтылат. Чын эле ушундай нерсе барбы?
Бул эми ошол 90-жылдарда Ош окуясы болгон убакта кээ бир радикалдык күчтөр ошол Фергана өрөөнүндөн мурунку Кокон хандыгын кабылына келтириш деген идея, ФАНО мамлекетти түзөлүү деген бир идея бар экен деген сөз болгон. Ошту ошол жерде тегеректердин баарын өзүнчө мамлекет катары карайбыз деген бир аракеттер болгондугу жөнүндө айтылып жүрөт. Бирок ошого багытталган бир күчтөрдүн канчалык деңгээлде күчтүү экендигин, булардын пландары кандай экендигин мен так айта албайм, колумда эч кандай материал жок. Бирок ушундай ФАНО мамлекетин түзүү боюнча идея эгемендик доордон бери эле айтылып жүрөт. Анын бири ошол жанагы Ош окуясынын келип чыгышынын дагы бир себептери катары карашкан пикирлери бар.
Кокон хандыгын негизи бир модель катары алганга аракет кылган топтор да бар да. Кокон хандыгы диний бир мамлекет катары модель боло алабы?
Жок. Кокон хандыгынын этникалык курамында мен айттым, отур ташкан жана көчмөн калк болгон, толук исламдашкан мамлекет, толук исламдын анын башкаруу аппаратына, чөйрөсүндө бүт толук бойдон исламдын принциптери орноп, ошо исламдын негизинде Кокон мамлекети өкүм сүргөн деген ойдон алысмын.
Урматтуу арман, Азаттык радиосунун биз жанды дин берүүсүнөн Кокон хандыгында дин кандай орунга ээ болгон деген суроону айланасында талкуун уктуңуз. Экспертибиз Маметбек Мырзабаев, Кыргыз Түрк Манас университетинин профессору Жээнбек Алымбеков менен маектешти. Ушуну менен Азаттык радиосунун кечки уктуруусу аягына чыкты. Аны бүгүн Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык айтам. Кечиңиз көңүлдүү улансын. Бишкекте саат 9:30, аба толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда. Саламатсызбы, Азаттыгын алгысы жекшемби 1 апрелдеги кечки уктуруусун Бишкектен баштайт аты жөнүн Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда жумадагы урумтуу окуяларга себеп салган апта маалымат талдоо берүүсү бар, ошондой эле адам жана базар түрмөгүнөн мамлекеттик камсыздандыруу программасы тууралуу сөз болот.
Азыр 600 сомдон төлөсүңөр, мына баланча деген үй бар экен, баланчага миллион акчалар чогулат экен. Статистика боюнча жылына баланча үй тонолот экен, же болбосо өрттөнүп кетет экен, же болбосо баягы жер көчкөлөт экен, кар көчкөлөт экен, момча чыгым болот экен, ошону жапканга момчасы кетет экен.
Толкунду которбой туруңуз. Алды менен дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы жаңылыктарды Улан Эгизбаевден угуңуз.
Рахмат Бактыгүл. Бишкектеги Ала Тоо ресторанындагылар тоок этине ууланганы белгилүү болду. Бул тууралуу Бишкек шаардык санитардык эпидемиологиялык борборунун башкы дарыгери Артур Буюклянов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында тойго катышкан 190 адамдын 41 ууланган, алардын 7 жаш балдар. 31 мартта Борбор калаадагы Ала Тоо ресторанында Ош, Ысык Көл жана Нарындан келген 190 адам катышкан үйлөнүү той өткөн. Ресторандын ээлери текшерүү бүткөнчө түшүндүрмө берилбейт деп билдиришти. Коомдук тамактануучу жайлардан ууланган учурлар буга чейин да бир нече ирет катталган. Орусиянын президенти Владимир Путин Кемеров облусунун губернатору Аман Түлеевтин өз каалоосу менен кызматтан кетүү тууралуу арызын кабыл алды. Бул тууралуу бүгүн 1 апрелде Кремлдин басма сөз кызматы маалымат таратты. Путин кол койгон жарлыкка ылайык облус жетекчисинин милдетин убактылуу вице-губернатор Сергей Цивилев аткарат. Аман Түлеевтин отставкасына 64 кишинин өмүрүн алган Зимняя Вишня соода борборундагы өрт себеп болду. Түлеев өзүнүн видео карылуусунда тилсиз жоо боюнча колунан келгенин баарын кылганын, бирок бул кызматта калууга моралдык укугу жок экенин билдирди. 73 жаштагы Түлеев саясатка 80-жылдары келген. Ал 93-жылдан бери Кемеров облусун жетектеп келет. Ортодо 4 жолу шайлоодо кайра шайланган. Анын губернаторлук мөөнөтү 2020-жылы аяктамак. 25 мартта Зимняя Вишня соода борборунда чыккан өрт расмий маалымат боюнча 64 адамдын, анын ичинде 41 өспүрүмдүн өмүрүн алып кеткен. Тергөө комитети кырсыкка байланыштуу соода борборунун жетекчилерин жана тиешелүү кызматкерлерди камакка алган болчу. Орусиянын Улуу Британиядагы элчилиги ишембиде Бириккен Королдуктагы өз жарандары үчүн эскертүү таратты. Билдирүүдө Орусияга каршы саясаттын фонунда орус жарандарына каршы ар кандай чагымдар уюштурулуп, ыксыз текшерүүлөр болушу мүмкүн деп эскертилип, сак болууга чакырык ташталат жана элчилик Британ бийлигин русофобияны жайылтып жатат деп айыптайт. Буга чейин Британияда орусиялык мурдагы чалгын офицери Сергей Скрипаль менен анын кызынын ууландырылуусуна жооп чара катары Британия, АКШ баштаган 20 көп мамлекет чыгарган орус дипломаттарынын саны 150 ашкан. Скрипальдардын ууландырылуусу үчүн Лондон Москваны күнөөлөгөн. Британиянын турумун АКШ, Евробиримдик өлкөлөрү да колдогон болчу. Кыргыз орус соода экономикалык, илимий, техникалык жана гуманитардык кызматташтык боюнча өкмөт аралык комиссиясынын 20 отурму Москвада болуп өттү. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. Жыйынга Кыргызстандан вице-премьер-министр Санжар Мухамбетов, Орусиядан өкмөт башчынын орун басары Аркадий Дворкович баштаган расмий адамдар катышты. Тараптар эки өлкөнүн соода алакасын, экономикалык кызматташтыгын талкуулашты. Жыйында эки өлкөнүн ортосундагы автотранспорт менен товар ташуу 2017 жылга салыштырмалуу 2.5 эсе, темир жол менен товар ташуу 23% өскөнү кабарланды. Жыйын соңунда өкмөт аралык комиссиянын кезектеги жыйыны 2019 жылы Кыргызстанда өтөөрү макулдашылды. Бүгүн 1 апрелде Бишкекте велосезондун расмий ачылышы болду. Бул тууралуу иш-чараны уюштуруп жаткан Мегаком уюлдук операторунун маалымат кызматкери Жумгалбек Өмүрканов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында иш-чара велоспорт жана велотуризм федерациясынын катышуусунда уюштурулду. Сезондун ачылышына 1500 жакын велосүйүүчү катышты. Алар Борбордогу Уркуя Салиеванын эстелигинен түштүк дарбазадагы Жеңиш паркына чейин вело жүрүш жасашты. Велосезондун ачылышы 12 жылдан бери өтүп келатат. Иш-чара сергек жашоону даңазалап, шаардыктарды велосипед менен жүрүүгө үндөйт. Айрым адистер Бишкекте велосүйүүчү лөрдүн саны жыл санап көбөйүп жатканын белгилешет. Эмнеге жаңылыктар ушулар?
Рахмат Улан, жаңылыктарды Улан Эгизбаевден уктуңуз. Бул жана башка кабарлардын кеңири топтому интернеттеги Азаттык чекит.org сайтында бар. Эми эртең күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. 2-апрелде туруксуз аба ырайы күтүлөт. Мезгил-мезгил менен жаан жаап, тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал. Айрым жерлерде жаан чачын катуу жайт. Абанын температурасы Чүй Талас өрөөнүндө 1-6, күндүз 11-16, Ош, Баткен жана Жалал Абад областарында түнкүсүн 5-10, күндүз 13-18, Ысык Көлдө түнкүсүн 0-5, күндүз 5-10, Нарын облусунда түнкүсүн 0-5, күндүз 5-10 градуска чейин 0-дөн жогору. Бишкекте эртең мезгил-мезгил менен жаан жайт, түнкүсүн 2-4, күндүз 13-18 градус 0-дөн жогору. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кезек жумадагы урунтуу окуяларга сереп салган апта маалымат алдоо программасында аны Гүлайым Ашакеева сунуштайт.
Саламатсызбы урматтуу угарман, узап бараткан жуманын урунтуу окуяларына сереп салган апта маалымат талдоо түрмөгүн мен Гүлайым Ашакеева алып барам. Бишкекте социал-демократтар партиясынын курултайы өттү. Экс-президент Алмазбек Атамбаев саясатка кайтып келгенин жарыялады. Орусиянын Кемерово шаарындагы өрттө 60 ашуун кишинин өмүрү кыйылды. Ишембе күнү Бишкекте социал-демократтар партиясынын курултайы өттү. Ага катышкан 200 жакын делегат экс-президент Алмазбек Атамбаевди башкаруучу партиянын төрагалыгына шайлашты. Милиция курултай өткөн жерди катуу кайтарууга алып, журналисттер киргизилген жок. Социал-демократтардын парламенттеги, жергиликтүү кеңештердеги депутаттары, өкмөттө иштеген мүчөлөрү жана жер-жерлерден келген делегаттар катышкан жыйын 1 саатка созулду. Курултай өтүп жаткан маалда 15 делегат нааразылык билдирип сыртка чыгып кетишти. Алардын бири Ош облусунун губернаторунун мурдагы орун басары Кушбак Тезекбаевдин азаттык айтканына караганда, Атамбаевга суроо берүүгө аракеттенгенде ал жерде отургандардын чабуулуна кабылган.
Бага суроонун биринчиси Сооронбай Шарипович ушундай туура эмес үйгүлөрү башкарууга барып атат дегенди сиз элдин астында фактылап бериң. Хотя бы же иниси кадр койдубу, агасы кадр койдубу, же бир тууганы койдубу? Ушулда экинчи суроо, сиз ушундай кыргыз эл баатыры болуп, президент болуп, ушундай бийиктикке чыккандан кийин дагы саясатка эмне аралашып атасыз? Сиз биздин баатыр инибиз болуп эле жакшынакай жүрө бербейсиз дегенде ал окуду, жооп бербей койду. Анан мен туруп аябай нааразычылык кайтсам, кыргыз эле ызычу баягы даярдалыптыр. Бир уч адамды алиге отправ этип таштаптыр.
Тезекбаев курултайга чакырылган Оштон келген 7-8 киши тизмеде жоксуңар деп жыйынга киргизилбей калганын ырастады.
Бардыгы чалып атат. Анан олорго биз ушул жактагы акыбал ушундай болду. Алмаз Шаршенович келип, баягы партияны чыңдап туруп өзү ачык айтты. СДК бир 80 голос алса, биз өкмөт менен президентке түздөн түз аралашып биз ушул мамлекетти өнүктүрөт элек деп атат. Анан бул жерде ошол негизги оюн билип алдык Алмаз Шаршеновичтин. Бул киши ушул Сооронбай Шарипович ушул сапар сакты тизгиндеп өзүнүн айтканын кылдырып туруш түрүн көрсөттү да бүгүн бизге,
деди Ош облусунан келген делегат Кушбак Тезекбаев. Ал эми социал-демократтар фракциясынын мүчөсү Анвар Артыков курултайда эч кандай пикир келишпестик болбогонун белгиледи.
Мындай да, азыр мурунга оппозиция жүрүп элди бөлүп жарып жүргөн кишилер, топтору Атамбаевди замандап Жээнбекти мактап жүрбөйбү? Ошолордун ою ниети жакшы эмес деген маанада айтып атпайбы? Ошолордун калп сөздөрүнө ишенип кетпеш керек дегендей сөз болду.
Жогорку кеңештеги социал-демократтар фракциясынын катчылыгы курултайга айрым депутаттар каршылык иретинде барган жок деген маалыматты төгүндөдү. Депутаттар Кожобек Рыспаев ден соолугуна, Абдыбахов Нурбаев башка облуста жүргөн үчүн, Аида Касмалиева чет өлкөдөгү сапарына байланыштуу съезге катышкан жок деген фракциянын катчылыгы Төрөбай Зулпукаровдун келген келбегенин так айталган жок. Башкаруучу партиянын саясий кеңешинин мүчөсү премьер-министр Сапар Исаков курултайдын түштөн кийинки бөлүгүнө келип делегаттар менен жолугушту. Курултайдан кийин Алмазбек Атамбаев журналисттерге маалымат жыйынын өткөрүп, бир катар суроолорго жооп берди. Экс-президент саясатка кайтып келгенин социал-демократтар партиясын 2020 жылкы шайлоого даярдай тургандыгы менен байланыштырды. Атамбаев азыркы президент Сооронбай Жээнбеков менен курултай алдында жолукканын ырастады.
Менин парзым айтып коюш, болгону болгондойч. Мисалы, жаныңда бир коррупционер болбош керек деп айтышым керек. Аппараттар акты кара келип алдында кагаздарды алып барып атса, аны мен айтпасам башка бирөө айта албайт. Албетте кеңеш сурап дайыма сураса дайыма кеңеш берем.
Деген мурдагы мамлекет башчы Жээнбековдун тегерегинде катуу оюндар жүрүп жатканын белгиледи. Атамбаев президент Жээнбековдун 8 февралдагы коопсуздук кеңешинин жыйынындагы баяндамасында айтылган маалыматка ачуусу келгенин дагы жашырган жок.
Аппарат президента хотел протащить вместо той стратегии, которая уже
президенттин аппараты мурун талкууланган, биринчи окууда жактырылган стратегияны эмес, таптакыр башка документти киргизгенге аракет кылыптыр. Ал жерде акырында парламенттик өлкөгө өтүү өңдүү стратегиялык жагдайлар алынып калыптыр. Таза коомдун негизи алынып салыптыр. Мен Сооронбай Шариповичтен бул кандайча болуп кетти десем, ал аппаратыма өтө ишенип алыптым дедим. Ушундай нерселер мени чындап ачуумду келтирет. Биз ошондой эле коопсуздук кеңештин жыйыны тууралуу сүйлөштүк. Ал жерде да мен ага башка сөздөрдү айттырганын далилдеген фактыларды келтирдим. Атамбаев соңку 3 жылда коррупция менен күрөшкөн эмес деген сөздөр болду. Эң чуулгандуу коррупциялык иштер Атамбаевдин тушунда башталган.
Они начаты Атамбаев.
Атамбаев коопсуздук кеңешинин азыркы ишине нааразы экенин, бул түзүм стратегиялык чечимдерди даярдаган мээлүүлөрдүн борбору болушу керектигин президент Жээнбековго айтканын кошумчалады. Ал ошондой эле бажыдагы коррупциялык схемага токтолуп, ошол кездеги бажы кызматынын төрөга орун басары, коомчулукта Райым Миллион деген кайманаты менен таанымал Райымбек Матраимовду премьер Исаковго айтып кызматтан алынышын суранганын ачыкка чыгарды. Экс-президент ошондой эле өкмөт башчы Сапар Исаковдун ишине.
Сапар Исаков кээ бир адамдарды катуу таарынтты. Ал Райым Миллионду кызматтан алды. Сапар Исаков таза адам, ал жаңылат. Бир нерсени терең ойлонбой туруп тез баштай салат. Буга акылдуу шаар долбоору мисал. Бирок мен бул долбоор апрель айында ишке аша баштаарын билем.
Он уже реально этот проект начнет реализовывать.
Деген баасын берди. Ал эми Бишкек жылуулук электр борборундагы аварияны, тендердин баарын 2016-17 жылдары Сооронбай Жээнбековдун өкмөтү өткөргөн деп түшүндүрдү. Ошондой эле экс-президент буга чейин Айкөл Ала Тоо бирикмесинин төрагасы Мээрбек Мискенбаев көтөргөн Асылбек Жээнбековдун депутаттык мандаты тууралуу дагы пикирин билдирди.
Асылбек Шариповичти мен сыйлы. Бул партияга жакшы иштеп берди. Президенттин бир тууганы депутат болгону бул эртели кечпи залакасы тийгизет. Ошентип койгула мындай жаман таасир тийгизет да. Президенттин абройуна.
Атамбаев президенттин иниси, социал-демократтар фракциясынын мүчөсү Асылбек Жээнбеков менен Искендер Матраимов курултайга чакырылбаганын ырастады. Эксперттер эгемен Кыргызстанда алгачкылардан болуп түзүлгөн саясий партиянын жабык өткөн курултайын кызуу талкуулап, анын ичиндеги ажырым ачыкка чыкканын белгилешет. Саясат талдоочу Марс Сариевдин баамында
эки команданын ичинде тиреши болуп аткан белгилүү болуп калды. Эми принципиалдуу эмес, бирок Атамбаев айтып кетти, мен саясатка кайта келип атам, себеби азыр Жээнбековдун командасы ката кетирип атат. Жана Совбез боюнча, судебный реформа боюнча башкача документтер кетип атат. Ошон үчүн мен саясаттан кетпейм дейт.
Политолог Игорь Шестаковдун пикиринде экс-президент Атамбаев саясатка кайтып келгенин өлкөгө гана эмес, анын сыртына дагы жарыялады.
Это по сути дела он просто продемонстрировал. Аны, кстати, вот
маалымат жыйынынын басымдуу бөлүгү орус тилинде өттү. Атамбаев өлкөнүн саясий өнүгүүсүн соңку 6 жылда эле эмес, андан узак убакыттан бери аныктап келаткан таасирдүү мамлекеттик ишмер катары саясатка кайтып келгенин сырткы дүйнөгө дагы көрсөттү.
Гораздо больше еще времени.
Москвадагы Бурбуразия боюнча эксперт Аркадий Дубнов Азаттыкка берген комментарийинде Атамбаев өзүн өлкөнүн жаңы жетекчилигинен жогору коёрун көрсөттү деп баалады.
Хочет себя преподать как некоего национального гуру.
Ал өзүн кандайдыр бир бейформал улуттук лидер катары көрсөткүсү келет. Эми расмий макамга ээ болуп жатат. Ал премьер-министр Сапар Исаковду ката кетирип коюп жатат деп ийинден таптап койсо, Жээнбековго болсо, менден башка эч ким сын айта албайт, деди. Бул анын өлкөнүн шайланган бийлигинен, президент менен премьерден жогору турам дегенин көрсөтөт. Бир жагынан балким антип айтууга дагы Атамбаевдин жүйөсү бар. Жээнбековдун дагы, Исаковдун дагы азыркы кызматтарга келиш үчүн балким Атамбаевдин жеке өзүнүн эмгеги бардыр. Анын баары биздин эсибизде.
Мы все это помним, да, точка.
Деген Дубнов социал-демократтардын жабык курултай курганы өлкөдөгү демократиялык жараяндын ачык айкын принцибине каршы келет деген ойдо. Быйыл 17-нчи жолу өтүп жаткан социал-демократтар партиясынын курултайына камылга бир нече ай мурда башталып, анда өлкөнүн өнүгүүсүнө таасир этчү саясий олуттуу чечимдер кабыл алынары айтылган эле. Урматтуу угарман, сиз апта маалымат талдоо программасын угуп жатасыз. Микрофондо Гүлайым Ашакеева. Орусиянын Кемерово шаарындагы Зимняя Вишня деп аталган соода борборунда 25 мартта чыккан өрттөн 64 кишинин өмүрү кыйылды. Алардын 41 балдар деп айтылды. 80 чукул киши жабыр тартып, 12 ооруканага түштү. Тергөө комитети дайынсыз келген 67 кишинин 3 табылганын билдирди. Демилгечи топ дайынсыз жоголгондордун тизмесин түздү. Ал тизмеде курман болгон 64 кишиден тышкары дайынсыз жоголду деп эсептелген 29 адамдын аты жөнү бар. Топтун мүчөлөрү алардын басымдуу бөлүгү трагедия болгондон бери үйүнө барган эмес деп билдиришти. Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин билдиргенине караганда, жалын балдар ойногон жерде тутанган, 1,5 000 чарчы метрдей жер өрттөнгөн. 4-чү кабатта жайгашкан кинотеатрдын 2 залы 3-чү кабатка түшүп калса, соода үйүнүн чатыры толук күйүп кеткен. Кырсыкка күбө болгондордун айтымында өрт башталганын билдирген сигнализация иштеген эмес жана кооптуу кырдаалда тышка чыга турган эшиктер жабык болгон. Имараттын ичинде дүрбөлөңгө түшкөн элди эвакуациялоо уюштурулган эмес, андыктан ызы чууда ким кайда барарын билбей калган. Жалындан качкандар терезеден секирип же имараттын чатырына чыгып кеткендер болгон. Тергөө комитети соода борборун кайтарган коопсуздук фирмасынын кызматкери өрт чыкканы тууралуу белгини көрсө дагы аны элге жарыялабай койгон деп билдирди. Жергиликтүү убакыт боюнча кечки саат 4:00 өткөндө башталган өрттү түн киргенде гана өчүрүп тынышкан. Ага чейин жалын бир нече жолу алоолоп жайылган. Ошол күнү соода борборунда жазгы каникул маалындагы атайын оюн зоок өтүп, ага шаардын сыртынан дагы жеткинчектер келишкен. Андыктан өмүрү кыйылгандардын көбү балдар экени маалым болду. Соода борборунун 3-чү кабатында жайгашкан зоопарктагы 200 чамалуу 25 ашык түрдөгү жаныбарлар дагы өлдү. Алардын көбү түтүнгө тумчугуп калган деп айтылды. Кырсыктан кийин социалдык медиада Каргашада бийликтегилер курман болгондордун санын жашырып жатышат деген маалымат тарады. Айрым блогерлер атайын кызматтардагы өз булактарына таянып, курмандыктардын саны 150-дөн 300 чейин деп жазышты. Өзгөчө кырдаалдар министри Владимир Пучков андай маалыматты жалган деп четке какты.
Эта работа продолжается по зданию. Я уже сказал, что
жалпысынан тилекке каршы бул кырсыктан 64 киши курман болду. Башка сандардын баары калп жана болбогон сөз.
Это инсинуация, это откровенное безобразие.
27 мартта Кемерово шаарында облустук бийликтин имаратынын жанында алдын ала пландалбаган митинг өттү. Ага катышкан миңдеген шаардыктар канча киши өлгөнүн так айтууну жана жетекчилердин кызматтан кетишин талап кылышты. Соода борборундагы кырсыктан үй бүлөсүнөн 5 кишини жоготкон Игорь Востриков суроону кабыргасынан койду.
Өрт өчүрүүчүлөрү жетпейт экен. Тигүчактары жок экен эң бай өлкөнүн. Эмнеге? Жооп бергилечи.
Шаардыктардын алдына чыккан Кемерово облусунун вице-губернатору Сергей Цивилев чогулгандарды элдин ызасына пайдаланып, өзүңөрдү таанытып жатасыңар деп сындады.
Молодой человек, вы что, хотите все попьяниться на горе?
Нет.
Тогда
горе. Горе.
Вас имя, как ваша фамилия?
Востриков кырсыкта карындашы, аялы жана үч баласынан айрылганын айтып мукактанды. Элдин жаалынан коркон вице-губернатор кийинчерээк чогулгандардан тизелеп кечирим суроого мажбур болду. Президент Путин Кемеровага 27 мартта учуп келип, соода борборуна барып, курман болгондорго гүл койду. Демилгечи топ менен жолугушууда расмий маалыматтардан күмөн санабоого чакырып, күнөөлүүлөр кызматына карабай сөзсүз жазаланаарына ишендирди.
Это ведь не боевые действия. Не выброс метана.
Бул деген согуш жүрүп жаткан аймак эмес да. Жем метан кокусунан жарылган көмүр ген эмес. Адамдар эс алганы келген, балдар. Биз демографияны сөз кылабыз. Ушунча адамды жоготуп жатабыз. Эмне үчүн? Кылмыштуу шалаакылык үчүн. Деги эле ушундай окуяга кантип жол берилет?
Из-за какой-то преступной халатности, из-за разгильдяйства. Как это вообще могло случиться?
Деген Путин ага чейин жетекчилер менен кездешүүдө мындай трагедияга кылмыштуу шалаакылык жеткиргенин айтып, парасыз бир да тастыктама ала албайсың. Пара менен эмнеге болсо да кол коё беришет деген эле. Облусту 20 жылдан ашуун башкарган губернатор Аман Түлеев шаардыктардын алдына чыккан жок. Путин катышкан жыйында президенттен кечирим сурап, аянтка чыккандарды чатак чыгарган бейбаштар деп мүнөздөгөн. 74 жаштагы губернатор анын машинесин коштогон кортеж куткаруучулардын ишине тоскоолдук болбосун деп, ондогон адам өмүр кыйылган жерге барбаган себебин түшүндүргөн. Апааттан 3 күн өткөндөн кийин гана Түлеев иш бөлмөсүндө отуруп, Кузбастын тургундарына видео кайрылуу жасады. Аймактык телеканал аны губернатордун көңүл айтуусу деп көрсөттү. Видеодо Түлеев жакындарын жоготуп, кайгыга батып турган шаардыктар чыккан митингди элди кайраштыруу аракети деп баалады.
Это всё мы чётко понимаем. Это всё глубоко.
Мунун баары терең ойлонулган. Мунун баары адамдардын башын адаштырып, элдин бир бөлүгүн экинчисине каршы ууландыруу үчүн жасалып жатат. Балким кимдир бирөө чындап эле түшүнбөйт.
26 мартта Кемерово облусунда 3 күндүк, 28 мартта Орусия боюнча аза күтүү жарыяланды. 500 миңден ашуун киши жашаган Кемерово шаарындагы Зимняя Вишня соода борбору 2009 жылы ачылып, толук 2013 жылдан тарта иштей баштаган. Борбор шаардын чок ортосунда темир жол вокзалына чукул жерде жайгашкан. 4 кабат имараттын жалпы аянты 19 миң чарчы метр. Ичинде дүкөндөр, Сбербанктын бөлүмү, кафе, балдардын борбору, 3 залы бар кинотеатр, бассейн, фитнес борбор, зоопарк жайгашкан. Имарат Кемерово кондитер комбинатына карайт. Ишембиде Зимняя Вишня оюн зоок соода жайына ээлик кылган компаниянын башкы директору Юлия Богданова 2 айга камалды. Тергөөнүн жүрүшүндө Кемерово кондитер комбинаты компаниясынын директоруна оңдолгон имаратта коопсуздук системасынын жетишсиз экени тууралуу бир нече жолу эскертүү берилгени аныкталган. Тергөөчүлөр Богданова зарыл чараларды көргөн эмес деп эсептешет. Урматтуу угарман, сиз узап бараткан жуманын урунтуу окуяларына сереп салган апта маалымат талдоо түрмөгүн уктуңуз. Аны мен Гүлайма Шакеева даярдап алып бардым. Саламатта туруңуз. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосунун жекшемби күнкү кечки эфири. Ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бишкектеги Ала Тоо ресторанында уулангандардын саны 70 ашты. Орусиянын президенти Владимир Путин Кемеров облусунун губернатору Аман Түлеевтин өз каалоосу менен кызматтан кетүү тууралуу арызын кабыл алды. Бүгүн 1 апрелде Бишкекте велосезондун расмий ачылышы болду. 2016 жылы ишке кирген мамлекеттик камсыздандыруу компаниясы 100 миңге жакын камсыздандырууну келишимине жетишти. Азаттык радиосунун апталык адам жана базар түрмөгүнүн бул чыгарылышында өлкөдөгү турак жайын камсыздандыруунун абалы жөнүндө айтып беребиз. Берүүнү Токтосун Шамбетов сунуштайт.
Атбашы районунун тургуну Эркежан Исакованын үй бүлөсү 2016 жылы жаңы үй курушкан. Мамлекеттик камсыздандыруу компаниясы жөнүндө ар кандай жарнамалардан угуп, жаңы бүткөн тамын дароо камсыздандырып койгон экен. Бул тургун жаратылыш кырсыктарынан тамы жабыркаган учурда мамлекеттен жардам алам деген ишеничте.
Эмне үчүн камсыздандырдык деген келтиришим мүмкүн? Биз үйдү кийин эле салганбыз, жаңы эле үй да. Бирок жана андай табият жаратылыштын кырсыктарына ишенич жок да. Кайсы күнү болсо ушундай. Азыр көп эле болуп жатат. Өткөндө мисалы үчүн бир үй кулап калган экен, ошондо ошол азыр МЧС төлөбөй калбадыбы? Мурдагыдайчы, калыбына келтирбей. Анан ошо камсыздандыруудан өтпөгөн үчүн азыр өздөрү кыйналууда да, бир тааныштарыбыз. Ошол себептүү ошол ишенебиз эле, буюрса ал камсыздандыруу бул мамлекеттик компания болуп жатпайбы?
Биз 2016-жылы ошол камсыздандыруу компаниясы өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзүп баштаган. Атай эң Атбашага келишип ошол кандай камсыздандырат, жол жобосун айтышып, анан элди баягы маалымат берип башташканда ошондо эле камсыздандырганбыз. Анан негизинен айыл жергесинде жыл сайын 600 сом төлөнөт экен. 2016-жылдан бүгүнкү күнгө чейин камсыздандырылган да. Ошондой быйыл 2018 жай айларында өткөнбүз, июль айларында. Быйыл ошондой 2018 кайра кийинки 2019-жыл июль айына чейин кайра камсыздандырылат да, жыл сайын өтүп турабыз.
Анткен менен коомчулукта турак жайды камсыздандырган мамлекеттик компания жөнүндө укпагандар да карбын. Уккандардын арасында деле үй мүлкүн камсыздандыргандар аз санда болууда. Маселен, Ыскөл облусунун тургуну Эрмек Турсунбеков мамлекеттик камсыздандыруу компаниясына ишене бербейт.
Кененби 600 сом, 1000 сом тегерегиндеги үйдү камсыздандырса, мүмкүн эмес көпчүлүк, бардыгы эсе дейсиңби, көпчүлүктүн мүмкүнчүлүгү бар буну кылгангачы. Бирок ошол нерсенин кайра баягы кайрымы болобу, болбой калабы деген суроо бул жерде толкулатат да, концепциясы жок. Бул биринчиден мамлекеттин мына 600 сомдон төлөсүңөр, мына баланча деген үй бар экен, баланча миллион акчалар чогулат экен, анан статистика боюнча жылына баланча үй тонолот экен, же болсо өрттөнүп кетет экен, же болсо баягы жер көчкү болот экен, кар көчкү болот экен, момча чыгым болот экен, ошону жапканга момчасы кетет экен, анан мамлекетке мынчасы калат экен, анан ушул менен арына карай иштеп кетет экен деген бир нерсе жок болуп атпайбы? Анан баягы эми болсо болуп кететтир, болбосо дагы көрө жатабыз да, бир эки жыл акча чогултуп көрөлчү деген бир иш чарада компаниядай сезилип кетип атат да.
Мамлекеттик камсыздандыруу компаниясы 2016-жылдан баштап ишке кирген. Бул аралыкта 95 000 камсыздандыруу келишимине жетишкен. Аталган компания Айыл банк, РСК сыяктуу бир нече банктар менен иш алып барышат. Турак жайын камсыздандырган жаран ай жергесинде болсо 600 сом төгүп, анын кепилдиги 500 000 сомго чейин. Ал эми ири шаарларда 1200 сом төлөп, анын кепилдиги акчасы 1 миллион сом. Бул компания 2016-жылы өзүнүн казнасына 323 миллион сом түшүрүп, анын 257 миллион сомун чыгымдарга кетирип, таза киреше катары 66 миллион сом табабыз деп турган. Бирок жыйынтыгында 24 миллион сом чыгашага кириптер болушту. Болгон тапканы 14 миллион болсо, чыгашасы 38 миллион сомго жеткен. Мындай маалымат эсеп палатасынын быйылкы чыгарган отчетунда жазылган. Бул абалда компаниянын камсыздандыруу ишин өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Бурул Калматова мындайча түшүндүрдү.
Бул жерде мындай убыток деп айтылат экен да, биз биринчи жылы ачылгандан кийин көпчүлүк түшүнө бербейт, но страховой компаниянын основной иши бул реклама. Реклама болбосо иш жүрбөйт да, негизи ошого көбүрөөк акчабыз кетип калды. Анан биз региондорго филиалдарды ачтык, чем поступление азыраак болду да. Анан анын үстүнө бири вообще эле камсыздандыруу компаниялары ачылганда биринчи 2-3 жылдын ичи убыточный деп айтылат, бирокчу акча жок болуп кетпейт. Себеби дегенде жана түшкөн акчадан резерв түзүлөт да, резерв сразу налоговый кодекс боюнча расходный часка түшүп калат да, ошонун эсебинен тиги убыточный көргөзүлөт. А так бул акча жок болбой эле ошол резерв деген сумма банктарга, акцияга, депозиттерге коюлат да.
Эки жылдан бери компания турак жайын камсыздандырган 164 жаранга ар кандай кырсыктан улам 17 миллион сом төлөп берди. Таластык Субаканова Гүлкандын үйүн былтыр суу каптап, жарактан чыккан. Бул үй бүлө келишимге ылайык мамлекеттен 500 000 сом алды.
Мен негизи бул гострак тууралуу вообще уккан эмес. Бизде бир конокто отурсак, ошо гостракта иштегендердин ичинен бирөө келип калыптыр. Анан сөз кылды ушундай ушундай деп.
Анан ошентсем неме деди, страховкамды айттым, анда эртең үйүңүзгө келейин эже, анан келгенден жазабыз дедим. Мейлдин эртесин келди. Былтыр бизде суу каптабады эле. Саган айын бир күнү эле ошол үйүбүздөн жарака кетип баштады. Анан строкун карасам меники ноябрда экен. Ноябрга биздики дагы 2 ай калды. Чалмайтмайм, костур казам деп көрөчү, неме кылабы десем, муз анчасына эле эртесин келишти. Бишкектен киши чакыртышты. Алар келип көрүшүп, комиссия сүйлөшүп. Болду аша 500 миңге неме өтү сертификат берди.
Айрым эксперттер мамлекеттик турак жайларды камсыздандыруу саясатын сындап келишет. Алардын бири экономист Азамат Аптокоров камсыздандырууну мамлекеттик компания жүргүзүп жатканын туура эмес деп эсептейт.
Камсыздандыруу абдан адилеттүү нерсе болуп кетти. Бизде адилетсиз болуп атат. Мисалы үчүн жанакы жер көчкү жүргөн жерлерде самандан жасалган үйлөр, алар менен мына Бишкекте турган батирлер бирдей төлөйт да. Бул туура эмес. Эптегенде шаардагы үйлөр булар жанакы өрткө, жер титирөөгө, кырсыктарга алысыраак болот. Мындай өтө эле сейрек дуушар болушат да. Ал эми айылдагылар көбүрөөк болот. Анан айылдагылар ушул эптен көбүрөөк төлөш керек болуп калат да. А бирок алардын төлөм мүмкүнчүлүгү аз. Ошол эптен ушул айырмачылыклар келип чыккандан баягындай адилеттүү система болбой жатат да. Болбойт дагы. Ошол эптен бизде баягы мамлекеттик камсыздандыруу системасы өнүкпөй жатат. Анан негизи эле мамлекеттик камсыздандыруу компаниясы керек жок деп ойлойм мен. Деп дегенде бул жерде баягындай коррупцияга жол ачылып калат. Дагы деле ошончу, мисалы үчүн биз пенсионный фондду көрүп атпайбызбы? Социалдык фондду. Дагы деле ушундай мындай көмүскө эч кандай реформа жүрбөйт үстүнөнчү. Ошол эптен баягы жеке камсыздандыруучу компанияларды көбүрөөк чыгып ошолорго өнүктүрүш керек.
Азырынча Кыргызстанда турак жайды камсыздандыруу милдеттүү түрдө эмес. Эл аралык ишкерлер кеңешинин мурунку төрагасы Темир Ажыкулов эртеби кечпи баардык жарандар үй мүлкүн камсыздандырууга өтүшү керек дейт.
Адам жана базар түрмөгүн Токтосун Шамбетов сунуштады. Ушуну менен Азаттык радиосунун жекшемби 1-апрелдеги кечки жарым сааттык уктуруусу аягына чыкты. Бизди укканыңыз үчүн ыраазычылык айтам. Бишкектен сиз менен Бактыгүл Чыныбаева коштошот.